internazionala entzuten, hain zuzen, ostiralari begira, maiatzaren lehenari begira jarriko garelako, langileen eguna hain zuzen ere, mobilizazioz beteta, etorriko zaigun eguna beste urte batez segidan ere, asko direlako aldarrikatu eta borrokatu beharreko eremuak, ba, prekaritatea gurean hain orokortua eta hain zabaldua dagoen honetan, sindikatu bati begira jarriko gara gaur bereziki, 40 urte bete dituelako LAB sindikatuak eta hain zuzen, asteburu honetan, sindikatu honetan lanean aritu diren pertsona esanguratsuak erreferente direnak ere batu dituzte, Euskal Herriak behar duen sindikatu edo sindikalgintza ereduaren inguruan hitz egin eta bere proposamena ere botatzeko LAB sindikatuak eta besteak beste mahai gainean jarritako aldarrikapenak 35 ordutako astea izatea, 1200 euroko soldata minimoa izatea, edota zerbitzu publikoetarako eta etxebizitza duinerako sarbidea guztiok, herritar guztiok izatea. Sartuko gara ereduetan eta sindikalgintzak aurrera begira dituen erronketan, baina beste kontu batzuk ere aipatuko ditugu, LAB sindikatuan veterano diren eta referente diren ere bi lagunekin gurean batetik Itziar Lopetegi, egunon eta ongetorri Itziar.
Egunon.
Eta bestetik Jon Urrusolo, egunon eta ongetorri zurire Jon.
Egunon.
Bueno, referenteak eta veteranoak esan dugun bezala sindikatu abertzalean laben urteak egin dituzuelako, daramatzazuelako bertan lanean eta borrokan, eta lehenik eta bain egin nahi nizuen galdera da, zer eman dizuen zuei langile borrokak eta bereziki sindikatuak laben egin duzuen lanak eta borrokak zer eman dizuen, kendu pentsatzen dut tartea eta denbora kenduko zizuela esente, baina eman zer eman dizue zuei pertsonalki bikote?
Kaixo, Jon, ni hasiko naiz. Beitu, bueno, esan duzu erreferentziak. Nik uste, bueno, nire kasuan, ja urteak ardura utxita dudala, eta duan beste modu batez bizitzen ari naiz, une hontan sindikal gintzazta. Baina, ni bai esan behar dut hori, sindikal gintzak eta LABek zehazki, asko eman didala. Lagundu egin dit, benetan nire herria ulertzen eta nire herria osatzen dugun gehiengo, hau da, langilok, euskal langileria, ezagutzen eta neurri handi batean ere, nire kontzientzia areagotzen, ezta? Eremu sozialari dagokionez, aldarrikapen sozialari dagokionez, bai herria bezala, gure nazio aldarrikapenei dagokionez ezta. Niretzat izan da, egon naizen lekuan eta arduretan eta esperientzia ezin hobea, ezigarria, esan bezala, eta benetan hori, postasunez bizi izan dudan momentu izan da, jarraitzen dut orain beste bat, baina benetan hori lagundu egin dit asko hori ulertzen, kontzientziare agotzen, sinisten eta ez dakit, konplizidade handiagoz heltzen hori. Gure herriak dituen erronkei, gure ikuspuntutik, langileen ikuspuntutik.
Pozez, herria ulertzen aipatu duzu, kontzientzia areagotzen, Jon, zer gehituko zenukezuk?
Nik igual hildo beretik, ez? Nik esango nuke, niretzat, plano personalean eta persona bezala eta militante bezala, nik sindikatuan egituran eman dudan denbora horretan hasi egin naizela, ez? Nire burua nik uste dut momentu honetan langileagoa dela, askoz gorriagoa, ikusten dut eta hori guztia sindikatuan eman dudan denboran hartu izan dut, ez? Nik esango nuke ere bai eta aipatzekoa nik urte guzti hauetan hori, ez? Oso eskertua naiz gehien bat izugarrizko pertsonak, kalitate handiko pertsonak eta militanteak ezagutu ditugu dalako, ez? Eta alde horretatik nik balantza batean guzti hauek ipini beharko banitu, balantze erabat positibo izan dela, ez? Eta askotan, eta jendeak ez nago sinestima, eskotan izaten dut egituran emandako denbora guzti hori niretzat opari bat izan da.
Bueno, ba hortxe zuen esperientzia pertsonala, ederki asko azaldu duzuen bezala zer eman dizuen lau sindikatuak eta sindikalgintzak eta bertan egindako borrokak, pixka bat zabalduko duguan abanikoa eta sindikalgintza abertzalearen erronkez ere galdetu nahi nizuen. Hasieran aipatu dugu, bueno, prekaritatea hor dago eta hor dugu sartuta guk ere hortxe lan baldintzetan eta lan gatazkak asko gurean, eta bestetik ere, ba, burujabetzarako bidea egin nahi duen herri bat, bai politikoki, ekonomikoki eta sozialki, eta guzti hori kontutan hartuta, non ikusten dituzue zuek sindikalgintza abertzalearen erronkak, momentu honetan non ikusten dituzue? Itziar.
Ba, zuk esan bezala, bueno, nik lehengo gunean komentatzen izan genuen jardunaldi, egon ginen ekitaldi hartan, ba, kuriosa da. Orain urte batzuk esaten genuen eskubideak eskuratu behar genituela, eskubide gehiago eskuratu behar genituela, langileok, ezta. Eta nik uste dut horretan aritu ginen eta borroka handiak burutu genituen. Krisia edo izenez ezagutzen dugun eraso latza, honekin lotuta planteatzen genuen hori, eskubidea heldu, ditugun eskubidea edo genituen eskubidea heldu. Eta une hontan, nik uste dut gaudela, eskubideak, osea, lengoa gutxienez, eta hori bagenekin gutxi zirela, berreskuratu zenbait kasutan, ez da. Orduan, jo, nik uste dut horrek adierazten duela, zenolako bilakaera ematen ari den azken urte hauetan, ez da. Eta nik uste dut hori, berriro ere, krisia izena eman dioten eraso larri honi, ba aurre eta gurea eraiki behar dugula. Osea, alternatiba, sindikalgintzak alternatiba berria eraiki behar du, ba jasaten ari garen eraso gogor eta latz honen aurrean. Eta nik uste dut hori dela erronka larria ere guretzat, ezta. Nola? Ze, bueno, nik uste dut hori, pues ikusten baldin badugu, ba sindikatuetan, ba bueno, ba eta gurean, ba afiliazioa, osea jendea bai antolatu nahi du, jendeak bai ikusten du sindikatuan tresna borrokatzeko, ezta. Baina baita ere era berean ere, ba sistemaren bilakaera eta nola eraman duen aldaketa, edo ematen ari diren aldaketak bere onura garriak izan daitezen, ba, bilakatu behar dugu, benetan, hori gure aukera, eta nik uste dut horretan dagoela pultso une hontan, ezta. Mm-hmm. Eta esan bezala, ba, badaude hori zenbait elementu, ba, hori emakumeen parte hartzea lan merkatuan, ez lan munduan, lan merkatuan ziren askotan, hori ere esan dugu, joa, emakumeak hori sartu dira lan munduan ez, lan merkatuan, merkatu hori arautuan, zarautuan, lan merkatu hori soldatapean, lan merkatu izkutuan, baina, eta orduan, jonik uste dut, une hontan ematen diren aldaketa guzti horiek, hori, ematen ari dira, baldintzak txarrenetan, eskubiden galeran, hori etengabeko borroka, baina individualizatzen ari dira ere borrokak ematen du langile bakoitzak aurre egin behar diola bizitzen duen egoera prekario eta zail horri, ezta. Eta nik uste dut jo berriro lortu beharko genukena da piztu, ba, ilusioa piztu, hori elkartasuna piztu, benetan sindikatuak eman diezaguken aukera, ba, optimizatzeko gure borroka guztiak, ezta. Eta ez, eta sistemak nahi badu eta etzipenean murgildu eta pentsatzea honek ez duela alternatiba, honik pentsatzen dut hori gure egin behar dugula eta buelta eman eta benetan gure alternatiba bilakatu. Eta gainera, uste dut, Orain ere ez badugu ikusten, hori egingo dugula eta egiten ari garela. Espero dut hori, emaitzak gure alde aterako direla. Ja, borroka da bide bakarra beti izan dugu eta izango da.
Alternatiba berria
eta
ereki.
Eta gainera ez lanilontzat bakarrik herri honentzat. Eta nik uste dut, gainera guk uste dut, irakurketa, egiten ditugun irakurketak, egiten dugun diagnostiko, planteatzen ditugun atera bideak egokiak direla. Behar duguna da indarra hori aurrera eramateko. Eta horretan gaude. Nik horreta sinisten dut.
Jon, zurea da hitza.
Bai, bueno, nik uste dut momentu honetan eta aurrera begira sindikatu abertzaleak lortu behar duguna da jendartean ikusteraztea sindikatuak zeregina eta funtza inoiz izan baldin badute, hau da garaia, ez? Zeren Itziarrek aipatu duen bezala eskuetan atzera egin dugun honetan inoiz baino beharrezkoak dira sindikatuak, ez? Eta nik uste dut aurrera begira jarrita kontutan hartu behar duguna goroka egiterakoan momentu honetan ez gaudela 0 puntuan, baizik eta -20 puntuan, ez? Hain zuzen ere azkeneko 2007-an aurrera egondik erasoekin, ez? Eta nik aurrera begira beste bi elementu mai gainean ipiniko nituzke eta da krisia baino lehenago jaspalditik datorren individualizazio prozesuak nola eragingo dugun jendartean ematen ari diren individualizazio prozesu horretan eta beste bigarren elementuan eta baita ere jaspalditik datorrena eta izan da kapitala ere eta neoliberalen arrakasta klase subjektuaren zatikatze prozesua, ez? Nola berriro ber osatuko dugu klase subjektua, ez? Eta hori da besteak beste sindikatuek ere duten beste erronkaitako oso importantea.
Bakaso, esan berri duzun horri eutxiaz, bueno, individualizazioa aipatu duzu Jon, azken urtetan eman dena, klase sujetoaren zatikatzea, eta bueno, ba horrek -20tik aurrera egin beharra aipatzen zenuen baita ere, klase kontzientzia hitz egiten ari gara baita ere egun hauetan, eta entzuten da, bueno, klase kontzientzia desagertzen ari ote den, beste kontzeptu batzuetaz hitz egin behar ote den, garai hauetan kontzeptuak eta terminologiak baita ere berritu beharra. Nola ikusten duzu hau dena zue, klase kontzientzia ikusten duzu, badagoela, itzaldu egin dela, beste forma bat hartu duela, gaztei, belaunaldi berriei begira, nola ikusten duzu?
Nik nola baita ikusten dudana da, klase subjektua aldatu dela, teoria egia da. Osea, baina langile klasearen existentzia batzuk kuestionatu nahi badut ere, hori onartezina da. Osea, hori da, azken batean hori, bai, bizigaren sistema kapitalista patriarkal honetan, ba, bilatzen duten, ezta? Ba, esatea, ba, hemen norberak bere atera behar du, bere kabuz egin behar du, bere ibilbide profesional, bizi proiektua eta bar, eta horren aurrean esan behar dugu argi eta garbi, osea, hortik ez dagoela atera biderik, osea, edo elkarrekin goaz, eta horretarako nik uste dut langilek, Jonek esan duen bezala, ikusi behar du sindikatu abertzaleok, herri hontan, eta Labek, hain zuzen ere, zini Labetik hitz egiten dut, eta nirea eta gurea ezagutzen dut, orduan, ba, benetan garela tresna eraginkorra, ba, norberak ez bizitzeko etxipenean, eta hori pentsatzen, osea, ni neu horri aurrein behar diot baizik, eta elkarrekin, eta hori da klase kontzientzia. Eta sujeto berria osatzen. Sujeto berria esaten dut garenetik. Osea, klase subjektu berria sortu behar dugu gure realitateak berriak direlako. Eta nik ulertzen dut, ba, lengo lantegi, superlantoki, superrandiak, eta bizizan garen, hori, azken batean, hori, eman den bilakaera, bai sektoretan, eta bai, ba, sortu gara, hori, langile, soslai berriak, eta guztio, eta asko, ba, ez bata bestaren ondoan lan egiteko aukeran, baizik, eta ba hori, pues, nolabait sakabanatuagoak, eta hori, orduan, eta emakumen presentzia ere, ba, one hontan, hori, bere biziko garrantzia du. Eta montatzen ari den guzti hau egiten ari da, nik hori bai aipatu nahi dut, jendarte ereduan aldaketa gutxi eman direla. Osea, eman direla dino tantolamenduari dagokionez. Osea, emakumen lantzamak, bilakara guzti horiek, eramaten gaituzte klase sujeto, langile klase sujetoa, eri buruzko, gogoeta, eta hori da egiten ari garen hain zuzen ere, gogoeta sakona egitera, ba benetan gure estrategiaren indartza ekartzeko, eta nolabait, hori, ba benetan, hori, gure, nola esango nuke, ba eraginkortasuna benetan eragotzeko, eta eragotzea irabazteko. Nik hori bai daukatu, tardatuko dugu, gehiago dugu txiago, baina honi buelta eman behar diogu insosteniblea delako ere bai. Eta iraikitzen dena langilok eraikiko dugu. Gehiengoa gara eta asmatu behar dugu. Alik eta lasterren ez sufritzeko, baina nik uste dut alternatiba hor dagoela. Eta hori lortu behar dugu, ba, jonek esan duena, ba jendeak, hori langilok ikustea, osea, hori benetan posible dela.
Itziar, denbora gutxi daukagu, lanera ere bai. Itzuli behar duzuelako, eta bai.
Ez dut aukera, baina editen zaitoso ez dobi da polita, osea, eta joni usten diot, eta musu bat joni, hemen dikere bai.
Agurtuko zaitu gordo, bai. Itziar, ostiralean maiatzaren batari bai. Begira, ze garrantzia du kalera ateratzeak, agurtu horretik.
Pues hori, pues esaten ari garen hildoti, jo, nik uste dut hori, ba benetan txipa jarri eta pentsatu hori izan daitekeela hori benetan gure indarraren adierazpen bat, ezta? Eta nik animatzen du jende, osea langile guztiei hori, ba parte hartzera, eta bueno, zehazki labekinari, bueno, labetik gure jendari baina oro har, kalera joateko eta benetan gure aldarriak adierazteko senki.
Uhum. Ba, hortxe esan da geratzen da, gurtuko zaitugu Itziar, eskerrik asko.
Eta parkatu, venga, milazke.
Osongi, eta Jon, jarraituko dugu zurekin, labur, yeah. Bueno, Itziarrek aipatzen zuen klase subjektua, yeah. Berria, eraiki beharra, horren inguruko gogoeta esango dugu, bueno, Lab Sindikatutik eta Iparregoa Fundaziotik ere birpentsatzen jardunaldi horietan eta gogoeta interesgarria egiten ari dela, eta hor botatako galdera bat botako dizu, beste, sindikalgintza yeah. Eredu berri bat behar da Euskal Herrian, nola ikusten duzu?
Bai. Lehen aipatu ditugun hiru aipatu dituen hiru elementu horiek kontutan hartuta, ez? Klase hori zatikatze prozesuak, individualizazioak eta gero krisiak ekarri diguna hau guztia egia da. Nik uste dut ozen erakundea, ozen etein gabe bere jardueraz eta bere marko teorikoaz goletak egitera behartuta daudela, baina are gehiago, eragin nahi duen esparru horretan dauden joku arauak eta dauden errealitateak guzti zaldatu direnean. Eta hau da, hain zuzen ere, momentu honetan, sindikalismoak aurrean duena, dena aldatu da, hain zuzen ere, langileriak askoz okerrago egoteko. Momentu honetan, azkeneko 5-6 urtetan egia da, burruka handiak egin ditugula, baina gelditu garela erresistentzian, ez? Eta orduan, momentu honetan, berpensatu behar degula gure jarduera, hain zuzen ere, horretarako nola egingo degun erresistentzia fasetik eraikuntza fasera pasatzeko, ez? Eta horretan ari gara.
Eta horren jiran gogoetan, eta gogoeta interesgarri bat, baina gehiago esango dugu birpentsatzen jardunaldi hoien baitan ematen ari direnak, amaitzen joateko zuri ere galdera bera, Jon, ze garrantzia du maiatzaren lehenean kalera ateratzeak?
Bueno, maiatzak lehena da egun oso importantea, langileri guztientzat kalera ateratzeko, gainerako langileekin egoteko, entzuteko euren beharrak, euren kasu batzutan eure penak, baina euren borrokak ere bai, azken finean borrokak egiten gaitu, horretan ari gera, eta maiatzak lehenan, Euskal Herriko toki anitzetan, uste dut labek 25 tokietan manifestazioa burutuko ditu, hain zuzen ere, aldaketa aldarrikatzen.
Ba hortxe, deialdia ere eginda, eta eskertzen dizugu zuri ere Jon Urrosolo tarte bat hartu izana gurekin egoteko, ba esan bezala LAB sindikatuan bai bilbide luza egindakoak zaretelako ere, eta bueno, ba gogoeta interesgarriak egiteko, ba gaitasuna eta esperientzia ere baduzuelako. Eskerrik asko eta ongi izan, Jon.
Vale, eskerrik asko zuei. Venga, agur.